Estera 3, de la 1 la 15. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu, și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți. Și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman: îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștirilor, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta, așa cum vă spuneam cu aproximativ o jumătate de oră înainte, continuăm studiul nostru din Cartea Esterei. Este cea de-a treia predică din Cartea Esterei și ultima din anul acesta, pentru că urmează să intrăm în perioada Crăciunului, în perioada sărbătorilor de iarnă, și vom reveni din nou anul viitor din Cartea Esterei. Poate că este o pauză bună pentru unii. Așa cum am mai menționat, este oarecum dificil să predici din Cartea Esterei. Este multă istorie acolo. Dar cred că până acum, cu ajutorul Domnului, am reușit să gustăm puțin cât de frumos este Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este din Cartea Esterei. Și am putut să tragem niște învățături foarte bune pentru viața noastră. În seara aceasta, așadar, continuăm studiul nostru și capitolul 3 începe cu această expresie: după aceste lucruri. Studiind bine Scriptura, studiind istoria, în locul acestor după aceste lucruri ar trebui să fie scris: după 5 ani de la încoronarea Esterei ca și regină. Au trecut deja 5 ani de duminica trecută seara până acum, nu? Au trecut deja 5 ani Și iată că se întâmplă ceva. Înainte însă de lucrul acesta, aș vrea să vă atrag atenția asupra versetului 19 la 23 din capitolul 2. Este un pasaj pe care nu l-am citit, un pasaj care este însă foarte important și care va cântări foarte greu în ecuația, dacă pot să numesc așa, a întregii cărți ale Esterei. Despre ce este vorba? Estera 2:21. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare. Foarte interesant cum pune Cornelescu aici, cum traduce, s-au lăsat biruiți de o supărare. Că supărările vin, dar trebuie să, dacă ne lăsăm biruiți de ele sau nu. Nu? Și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu, și continuă acolo cuvântul lui Dumnezeu, faptul a fost cercetat și cei doi fameni care s-au lăsat biruiți de o supărare au fost omorâți, de fapt au fost trași în țeapă. Și noi care suntem români, noi știm ce înseamnă asta, de la Vlad Țepeș, credeți? Vlad Țepeș de la ei au luat acest mod crud de a executa pe oameni, l-a omorât și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. În prezența împăratului a fost scris în cartea cronicilor ce s-a întâmplat. Și anume, doi fameni au vrut să omoare pe împărat, Mardoheu a fost cel care a descoperit complotul acesta și l-a spus Esterei și apoi Estera l-a spus împăratului. Vedem încă de pe acum un lucru care este valabil și astăzi, că evreii sunt cei mai buni în spionaj, nu-i așa? Evreii au cel mai bun serviciu de informații secrete și astăzi, și încă de pe vremea lui Mardoheu se vede că era adevărat. Mardoheu a reușit să desconspire complotul acesta. Ei, oare de ce s-au răsculat acești doi fameni? Nu știm exact, cineva spunea, dumneavoastră știți bine ce înseamnă famen. Pe vremea aceea, obiceiul împăratului era să ia copii, băieți mici de 9-10 ani, să-i ducă la palat, să îi castreze și să-i facă famen. Probabil oamenii aceștia s-au gândit, împăratul acesta ne-a ruinat viitorul și s-au hotărât ca să uneltească împotriva împăratului. Ei, nu asta este important. Important este că a rămas lucrul acesta scris în cartea împăratului. Și în mod normal ne-am aștepta ca Mardoheu să primească un cadou, să fie promovat de către împărat. Dar nu scrie nicăieri lucrul acesta. Dimpotrivă, culmea culmelor, cum spunem noi românii, altcineva va fi promovat. Și omul care este promovat va deveni dușmanul lui Mardoheu. Mardoheu va fi promovat până la urmă, noi știm istoria cărții Esterei, dar înainte de aceasta va avea parte de un dușman. Și dacă este să formulez un principiu în introducerea aceasta pe care am făcut-o, ori de câte ori Dumnezeu vrea să te ridice, îți scoate mai întâi în cale un dușman. Ori de câte ori Dumnezeu vrea să te ridice, îți scoate mai întâi în cale un dușman care să-ți facă zile fripte, care să nu te lase în pace, dar până la urmă Dumnezeu este cel care te ridică. Și pentru Mardoheu, acest dușman a fost Haman. Haman. Haman este omul acesta care, de fiecare dată, cu privilegiul sărbătorii de Purim, când evreii citesc din Scriptură, când se pronunță cuvântul Haman, evreii spun, Dumnezeu să șteargă numele pentru totdeauna. Ei, titlul predicii din această seară este un dușman vechi cu un nume nou. Un dușman vechi cu un nume nou. Și acest dușman pentru Mardoheu, pentru Estera, s-a dovedit și pentru poporul evreu, s-a dovedit a fi Haman. Cu multe, multe secole, cu 26 de secole mai târziu, un alt om cu al cărui nume începe cu litera H, Adolf Hitler, s-a dovedit a fi un Haman. Un om care a vrut să șteargă pe evrei de pe suprafața pământului. Un dușman vechi cu un nume nou. Și aș vrea să ne uităm în această seară și să vedem ce putem să învățăm. Aș vrea să parcurgem textul acesta verset cu verset, să înțelegem bine istoria și apoi să încercăm să o aplicăm la viața noastră. Pentru că și noi avem un dușman vechi care câteodată are un nume nou. Noi mai avem și o vorbă, noi românii, aceeași mărie cu altă pălărie. Haideți să ne uităm puțin la dușmanul acesta vechi cu un nume nou. Și în primul rând să ne uităm la identitatea lui, la identitatea sa. Versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. Agagitul. Ne oprim aici puțin și știu că s-ar putea să-i pierd mai ales pe tineri acum. Este vorba de o incursiune puțin în istoria poporului lui Israel. Pentru că atunci când un evreu aude numele Agag, ei știu că Agag înseamnă amaleciți. Amalekite. Și amaleciții au fost poporul care a atacat pe poporul evreu prima dată după ce au ieșit din Egipt. În Exod 17, vedem când poporul evreu a ieșit din Egipt, spune cuvântul lui Dumnezeu că amalecițiile au ieșit înainte și i-au lovit la coada turmei. La oamenii care erau cei mai obosiți, la bătrâni, femei, copii. Și au urmat acolo o luptă. Și până la urmă, pentru că Moise a ridicat mâinile sus și a fost sprijinite mâinile lui Moise de către Aron și Hur, poporul evreu a câștigat lupta. Dar uitați ce spune acolo Dumnezeu. Exod 17 cu 16. Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Amalek și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Cum așa? Dar numai pe evrei a lovit. Nu. Dumnezeu se identifică cu poporul său. Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a declarat război amaleciților. Ideea aceasta și conceptul acesta a continuat și după ce poporul lui Dumnezeu a ajuns în Canaan. Vedem în Deuteronom 25:19. Când Moise spune poporului, când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Dumnezeu a dat o sentință crudă, spunem noi. Numele lui Amalek trebuie șters, numele lui Agag trebuie șters pentru totdeauna. Și a venit oportunitatea, a venit ocazia în care un împărat, primul împărat al Israelului, să poată să facă lucrul acesta. Și primul împărat al Israelului a fost cine? Saul. Din ce seminție? Beniamit. Din ce seminție era Mardoheu? Vă aduceți aminte? Era un beniamit. Și Saul primește poruncă prin profetul Samuel. Dumnezeu îi spune, ucide pe toți. Pe toți. Copii, femei, tot. Ucide. Nu lua nimic de la amaleciți. Ucide pe toți. Și Saul merge, Saul învinge și vine Samuel, profetul, să vadă ce a făcut Saul. Și când vine profetul Samuel, aude behăitul oilor și îl întreabă pe Saul, ai făcut ceea ce ți-am spus? Sigur că da. Am făcut exact cum mi-ai spus tu. Dar zice, dar ce cu behăitul oilor alea? Oh, alea, știi, zice, alea sunt oile cele mai bune al lui Amalek. Pe ele le-am ținut și l-am mai ținut și pe Agag. Nu l-am omorât, pe împăratul Agag. Pentru că aici am vrut să ajung, de fapt. Saul nu îl omoară pe Agag. Iar Haman este un agagit. Haman este un urmaș al împăratului Agag. Și Samuel vine și plin de furie... N-am făcut un studiu exact, dar cred că este pentru prima dată când Samuel pune mâna pe sabie, Samuel, un profet al lui Dumnezeu, și taie în bucăți pe Agag. Cineva spunea,
Poate Dumnezeu i-a făcut descoperit lui Samuel ce se va întâmpla peste secole din cauza lui Agag.
Ei, Saul nu-l omoară pe Agag. Probabil o rămășiță de-a lui Agag, un descendent de-a lui Agag, a reușit să trăiască. Cineva spunea, poate soția lui a scăpat și a născut un copil. Și acum îl vedem pe Haman, care este urmașul lui Agag, în Persia, ajuns la rangul de prim-ministru și plănuind să-i omoare pe evrei. Ce diferență, mai ales pentru cei care vă place să studiați Scriptura. Când Saul a cruțat pe Agag, rezultatul a fost un Haman. Când David a cruțat pe Shimei, cel care a dat cu pietre după el, și toți cei din jurul lui David i-a spus, auzi, lasă-mă să-l omor. Let me kill him. David a spus, nu. Poate Dumnezeu i-a spus să arunce cu pietre după mine. Când David l-a cruțat pe Shimei, rezultatul a fost un Mardoheu. Ce bine este să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine este să stai sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ei, ok, frate Crinișor, care este aplicația practică? Frați și surori, Amalek, pentru noi, din punct de vedere spiritual, reprezintă dușmanul nostru vechi. Nu neapărat Satan, putem să-l asemănăm și cu Satan, dar există un dușman în viața mea și există un dușman în viața ta. Și asta este carnea sau firea, carnalitatea noastră, care nu ne dă pace nici o clipă. Lupta noastră împotriva firii pământești trebuie să fie ongoing, cum spune americanul. Duhul lui Agag nu a murit. Și zi de zi trebuie să ne luptăm cu păcatele noastre. Și dacă ai avut probleme cu un păcat anume și nu l-ai ucis, nu l-ai eradicat din viața ta, o să vezi cum iasă iarăși și îți dă probleme. Mai mult, vedem cum păcate ale părinților care n-au fost eliminate se transmit copiilor noștri și ajung să distrugă pe copiii noștri. What do you mean, frate Crinșor? Știm noi bine, frați și surori. Știm noi foarte bine despre ce vorbim. Lucruri pe care noi ni le permitem și spunem că nu-i păcat, în numele poate al libertății creștine, pe care copiii noștri le iau de la noi. Și apoi lucrurile acelea, atât de neînsemnate, atât de nesemnificative pentru noi, ajung să pună stăpânire peste copiii noștri și pot să-i distrugă până la urmă. De aceea este așa de important să confruntăm inamicul nostru astăzi, pentru ca mâine copiii noștri să nu mai aibă de suferit. Vedem cum Saul nu l-a distrus pe Agag la început. Și mai mult, știm din cuvântul lui Dumnezeu că Saul a fost omorât de cine? De un amalecit. Pentru că ceea ce nu ucizi astăzi, în ghilimele, o să te ucidă pe tine, când e vorba de păcat. Dușmânia dintre Israel și Amalec este de fapt un picture, o ilustrație a dușmăniei dintre carnalitate și duh. Apostolul Pavel spune așa de bine în Galateni 5:17, căci firea pământească, adică virgulă, carnea noastră, poftește împotriva duhului și duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și vedem în viața noastră cum firea și duhul se luptă mereu, zi de zi. Și trebuie să avem grijă de Agagul din viața noastră, de Agagul din interiorul nostru. Totdeauna să ucidem, spune Apostolul Pavel, mădularele noastre care sunt și apoi el înșiră toate păcatele. Identitatea sau proveniența acestui dușman a fost un agagit, un amalecit. Mergem mai departe și haideți să ne uităm puțin la poziția lui, la poziția acestui om.
l-a ridicat în cinste, versetul 1, partea a doua, și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Ahaman, căci așa era în porunca împăratului cu privire la el. Haman, omul acesta, al cărui nume înseamnă magnific, a ajuns în cea mai înaltă poziție pe care un om din Imperiul Persan putea să ajungă în afară de împărat. Să fie primul după împărat. Este echivalentul poziției de prim-ministru al Imperiului. El, de fapt, conducea împărăția. Împăratul avea problemele lui, cu toate țiitoarele lui și cu toate slăbiciunile lui. Dar Haman nu s-a mulțumit cu atât. Haman a vrut mai mult de atât, mai mult decât poziția aceea. Se pare că el l-a îndemnat pe împărat să poruncească tuturor slujitorilor de la palat să îi se închine. Sunt date istorice care spun că în Persia, dacă erai prim-ministru, era normal ca toți oamenii să-ți facă plecăciune. Există ceva în text care ne arată puțin ce s-a întâmplat acolo. Dacă automat trebuia să-ți facă oamenii plecăciune, de ce a mai trebuit împăratul să dea ordin? Auzi, toți să vă închinați lui Haman. Știți ce îmi spune lucrul acesta? Înseamnă că oamenii la început n-au vrut să închine lui Haman. Arată de fapt ce fel de om era. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt unii oameni care vor să fie respectați. De a-și impune respectul. Și respectul nu poți să-l impui. Respectul trebuie câștigat. Și Haman a trebuit să meargă la împărat și să se plângă la împărat. Auzi, împărat, ăștia nu mi se supun. Ia dă tu o poruncă să mi se supune ei. Când ajungi ca să ți se dea respect pentru că altcineva dă poruncă, that's a problem. It is a problem. Ei, cineva spunea că unul dintre cele mai importante teste ale caracterului unui om este cum acționează omul acela când îi se dă autoritate, când ajunge în poziții cheie. Și noi români avem o vorbă. Domnule, de când a ajuns în cutare poziție, i s-a urcat la cap. Nu? Cum acționezi când ești într-o poziție cheie? Ne folosim de această poziție pentru a ne promova pe noi înșine sau pentru a ajuta pe alții? Pentru a fi slujiți sau pentru a sluji altora? Ne glorificăm pe noi înșine sau îl glorificăm pe Dumnezeu? Vă dau un exemplu de un alt prim-ministru tot în zona aceea, un evreu. Care a fost primul ministru din Babilon, un evreu, un om al lui Dumnezeu? Daniel. Care a fost caracterul lui? A cerut el să-i se închine cineva? Nu. S-a glorificat pe el sau pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu. Chiar cu riscul pierderii vieții lui. Ce diferență? Albert Einstein, omul acesta de știință, extraordinar, geniul acesta, spunea odată: nu încerca să devii un om de succes. Încearcă, din răsputeri, să devii un om de valoare. Nu un om de succes, ci un om de valoare. Haman însă, când a ajuns în poziția aceea, a demonstrat că este un om mic într-o poziție înaltă. Și să te ferească Dumnezeu să dai de oameni de acest fel. Am vrut să zic ceva, dar mă abțin. O spun. Tatăl meu, un om cu 7 clase, un om care avea înțelepciune, avea o vorbă puțin mai dură: să te ferească Dumnezeu când ajunge păduchile la albitură. Așa se întâmplă. Și Haman a ajuns în poziția aceea. Și Haman era fericit. Toată lumea îi se închina. Un singur om era care nu se închina. Mardoheu. Și dacă tot imperiul acela de milioane de oameni sau câți era, I don't know, îi se închina, toată bucuria lui Haman a fost luată pentru că un singur om nu se închina. Mardoheu. Și n-a putut să conceapă lucrul acesta că Mardoheu nu s-a închinat. Și se pune întrebarea, oare de ce nu s-a închinat Mardoheu? Oare de ce nu s-a închinat Mardoheu? Sunt unii teologi care au spus, a fost supărat că n-a fost el promovat, ci a fost promovat Haman. Vorba americanului, give me a break. Alții spun, Mardoheu nu se putea închina unui amalecit, care erau dușmanii de moarte al iudeilor. Este posibil lucrul acesta. Pentru că Mardoheu n-a vrut să facă aceeași greșeală pe care strămoșul său, împăratul Saul, a făcut-o față de un amalecit. Există unele scrieri rabinice care spun că niciun beniamit care se respectă nu va accepta vreodată să se închine unui amalecit. Și poate că Mardoheu n-a vrut să cadă în capcana aceasta. Dacă promovarea lui Haman a revelat ceea ce a fost mai rău în Haman, această promovare însă a revelat ceea ce a fost mai bun în Mardoheu. Mardoheu, în sfârșit, iese din întuneric la lumină și recunoaște că este un iudeu. Vă amintiți ce a spus Esterei când a ajuns împărăteasă? Să nu cumva să spui nimănui că ești pocăită, nu, că ești iudeică. Să nu cumva să spui la nimeni. Și acum Mardoheu, în sfârșit, are puterea, are curajul să spună, eu nu mă închin pentru că eu sunt iudeu. Mardoheu poate n-a vrut să dea glorie unui om în detrimentul lui Dumnezeu. Vă spuneam în prima predică că pe marginea cărții Esterei sau în cartea Esterei au fost introduse mai târziu de către unii rabini câteva rugăciuni a lui Mardoheu și a lui Estera. Bine, rugăciunile acestea nu sunt aici în cartea Esterei pentru că au fost adăugate de către oameni. Dar una din rugăciuni a lui Mardoheu spune următorul lucru. Doamne, Tu cunoști toate lucrurile. Tu știi că nu din orgoliu sau din mândrie nu m-am închinat în fața arogantului Haman, că aș fi fost în stare să-i sărut și picioarele pentru binele Israelului. Dar ceea ce am făcut, am făcut pentru a nu pune slava oamenilor mai presus de slava Ta. Este posibil lucrul acesta. Mai există însă o altă teorie, care și aceasta este foarte interesantă. Unii spun că Haman a pretins că este Dumnezeu. Unii teologi spun că Haman, orică a pretins că este Dumnezeu, orică pe haina lui avea brodat emblema unui zeu al Persiei. Și Haman și Mardoheu n-a conceput să se închine în fața unui om care pretinde că este Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni 2:3, Apostolul Pavel vorbește de către omul fără de legii, de către anticrist. Și dacă ne uităm la Haman, putem să spunem că a fost un reprezentant, unul care îl simbolizează pe anticrist. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu s-a închinat deoarece a fost evreu. Și probabil că datorită faptului că a fost evreu, n-a vrut să închine unui amalecit și datorită faptului că Haman a pretins că este Dumnezeu. Haman avea o poziție. Și acum, all of a sudden, Haman are o poziție. Cineva are curajul să stea în picioare când el trece pe lângă el. Și ni se spune la sfârșitul versetului 5, de fapt versetul 5 spune așa, și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Câți din bărbații din această seară, I'm sorry bărbaților, azi dimineață tot am vorbit puțin în favoarea femeilor și în seara asta, probabil că asta e, așa e astăzi acum. Câți din bărbații de aici nu știm că trebuie să avem foarte mare grijă când ne mâniem? Toți știm lucrul acesta și ar trebui să știm. Pentru că la mânie oamenii fac lucruri care nu le-ar face atunci când ar fi calmi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a umplut de mânie. Și când un om în poziție înaltă se mânie, este o problemă. Și haideți să vedem în al treilea rând planul său. Planul lui Haman. Versetul 6. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu. Și ce-a făcut? S-a hotărât să-i distrugă pe toți evreii. Haman își dă seama că în sfârșit avea șansa să răzbune pe strămoșul lui Agag. Își dă seama că are șansa să le facă rău tuturor evreilor. Fiți atenți! Ce putea să facă în mod normal Haman? Putea să meargă la împărat și să spună următorul lucru. Împărate, există un singur om aici la poartă care nu ascultă de porunca ta. Dăm ordin de arestare, îl arestăm, îl punem în închisoare, îl pedepsim. That's it. Haman nu se mulțumește cu lucrul acesta. Ci Haman pune la cale un plan diabolic. Haman este primul exemplu major de antisemit. Și pentru cei care poate nu știu ce înseamnă antisemit, înseamnă un om care urește pe evrei. Vi se pare familiar, nu? Câți oameni nu urăsc evreii? Săptămâna aceasta care a trecut, 150 sau așa ceva, 140 și ceva de state au votat împotriva Israelului pentru recunoașterea Palestinei ca și stat. Israelul a votat împotriva, America a fost lângă Israel, 9 state au fost împotriva recunoașterea acestui stat. Dar toate astea nu vin decât să arate care este poziția față de poporul lui Dumnezeu. Haman, așa cum v-am spus, a fost un fel de Hitler al vremii sale. În inima lui s-a cuibărit prejudecata față de poporul evreu. Nu te naști cu prejudecata, frați și surori. Prejudecata, ura împotriva unui popor, se dezvoltă în mediul în care trăiești. Vreau să vă dau un exemplu concret. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când le-a vorbit evreilor, le-a dat un exemplu concret despre samariteni. Între samariteni și evrei a fost o ură neîncetat. Aș vrea să vă spun și vă rog să nu înțelegeți altfel, luați-o exact așa cum o spun. Eu sunt din Târgu Mureș. În Târgu Mureș, în anul 1990, s-a întâmplat un lucru pe care n-aș fi crezut că se va întâmpla vreodată în secolul 20. În luna martie, anul 1990, maghiarii s-au bătut cu românii în centrul orașului Târgu Mureș cu ciomege, cu sticle de benzină Molotov. Eu, la vremea aceea, lucram la o întreprindere, la un laborator de cercetare, unde erau 90 de maghiari și 10 români. Știam limba maghiară aproape la perfecție, acum am uitat-o. Și cei care sunteți din Ardeal știți despre ce vorbesc, așa-i? Ne-am născut noi cu o oarecare animozitate, să spun, față de maghiari? Nu. Am crescut într-un mediu în care ni s-a spus că maghiarii nu sunt ca noi. Și maghiarii din Ardeal au crescut într-un mediu în care li s-a spus că românii nu sunt ca ei. Așa este? Așa este. Sunt în sală aici persoane care sunt maghiare. Și Domnul îmi cunoaște inima, nu am nimic cu niciunul din ei. Dar vreau să vă spun ce am experimentat atunci în luna martie. Pentru că așa vine Satana și te incită. S-au bătut românii cu maghiarii ca la ușa cortului. Și a doua zi am mers la lucru. Și eu și maghiarii. Și vreau să vă spun, ne uitam fiecare din noi în jos. Eu n-am participat la luptă, să nu cumva să credeți. Nu. Dar îmi era rușine cum poporul meu a putut să facă lucrul acesta. Și lor, pentru că eram prieten cu ei, le era rușine cum s-a ajuns acolo. Și puteam să play the game, the blame game, yes? Voi să de vină, noi să ne vină. Acolo ne duce prejudecata. Fratele Cameron Wilson, pe care îl cunoașteți, omul acesta care a misionat atât de mult în România, am vorbit o dată cu el și mi-a spus următorul lucru. Brother Crinișor, there is something that I don't understand. How can you treat the gypsies the way you treat as a nation? He doesn't understand. Și ne-a spus următorul lucru. Țiganii din România sunt samariteni de altă dată a iudeilor. Nu mi-a plăcut când mi-a spus lucrul acesta, dar a pus degetul pe rana. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și dacă noi încercăm să beat around the bushes, nu ne va fi folositor cuvântul lui Dumnezeu deloc. Și am venit în această țară unde Dumnezeu ne învață, unde Dumnezeu ne învață în mod practic să dăm la o parte orice prejudecată față de orice naționalitate. Și sunt în această seară cel puțin doi americani aici. Thank God for you. And this is the best place to be an immigrant in the United States of America. And we want to thank you for that. Pentru că am fost primiți aici fără nicio prejudecată. Try to do that in Europe as Romanians. You guys know. Yes? Dar cuvântul lui Dumnezeu ne pune față în față cu un adevăr. Trebuie să eliminăm orice prejudecată din viața noastră și din inima noastră. Pentru că satana va veni și ne va da tot felul de motive ca să urâm pe fratele nostru. Ca să urâm pe cel care n-are aceeași culoare a pielii ca și noi. Am citit o întâmplare. Se spune că un chinez și un evreu stăteau la masă, aveau un lunch împreună, aici în America. Și în timp ce mâncau, evreul dintr-o dată îi dă o palmă chinezului. Ei erau un fel de prieteni, așa, cunoștințe. Și chinezul spune, auzi, de ce mă lovești tu pe mine? Și zice evreul, pentru Pearl Harbor. Știți când japonezii au venit și au bombardat Pearl Harbor. Zice, stai, ascultă, dar eu nu sunt japonez. Ce mă lovești tu pe mine? Eu nu sunt devin, nu japonez. Auzi, japonez, chinez, filipinez, tailandez, tot una sunteți. Și se apucă și mănâncă mai departe, la care chinezul îi dă o palmă la evreu. Și evreul stă și tu de ce mă lovești? Asta e pentru Titanic. Dar ce am eu a face cu Titanicul? Zice chinezul. Noi, săracii, suntem acolo în China. Auzi, Rosenborg, Goldberg, Iceberg, pentru mine totul n-ai. We come up with all kinds of funny things just to hate other people. Actually, we don't come. Satana vine. În inima lui s-a născut prejudecata. Și haideți să vedem, uitați ce a făcut. A ales ziua. A ales ziua. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, a aruncat Pur, adică sorțul, un fel de zaruri, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12-a. Fiți atenți! În religia persană de atunci exista credința că în prima zi a anului se decide soarta pentru tot anul, pentru evenimentele majore din anul care ne stă, care le stătea în față. Și atunci se arunca cu Pur, cu zarurile acelea. Și se decidea evenimentele majore din anul care urmează. Și Haman, pentru că este un reprezentant al religiei false, face lucrul acesta. Și înainte să meargă la împărat, dă cu zarurile. Și mi-l imaginez mergând la, acum eu zic în termenii noștri, ianuarie 2, hai să aruncăm cu zarurile, asta e ziua în care nu. Ianuarie 3, asta e nu. Și a ajuns până în luna decembrie. Pentru că zarul a căzut până în luna a 12-a. A dat de 330 de ori cu zarurile. A avut răbdare să tot dea cu zarul, să vadă când este ziua în care el poate să-i extermine pe evrei. Sunt convins că a fost foarte dezamăgit când a văzut că mai trebuie să aștepte 11 luni. Foarte dezamăgit. Dar pentru că era un om superstițios, a zis, nu-i nimic, aștept. Ceea ce nu știa Haman atunci când i s-a revelat ziua este number one, că Dumnezeu poate să controleze chiar și sorții. Amen? Proverbe 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. A aruncat el sorțul. Dar Dumnezeu a decis împotriva sorțului. Și mai este un alt lucru. Că în clipa în care a pus degetul pe calendar, în ziua în care el a vrut să omoare pe evrei, a fost ziua în care proprii lor copii, vor fi omorâți. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. A ales ziua. Apoi a convins pe împărat. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros. S-a dus la împărat. El avea trecere în fața împăratului. Auzi, în ținuturile tale este un popor, unul care e deosebit, are legi deosebite. Ăștia n-ascultă de legile tale, împărate. Și tu nu poți să stai liniștit, împărate. Tu trebuie să faci ceva. Vedeți? La fel ca și Satana, care este cel mai mare inamic al evreilor și al credincioșilor. Haman a fost atât ucigaș cât și un mincinos. A ascuns adevărul, l-a distorsionat, a exagerat unele lucruri și apoi a adăugat la adevăr. Ce a ascuns? Dacă ne uităm bine în aceste versete, a ascuns numele poporului. Nu i-a spus lui Ahasveros care este numele poporului. Cred că i-a fost frică să nu cumva Ahasveros să-și aducă aminte că împărații dinaintea lui a avut niște oameni cheie în cabineții lui. Neemia a fost un evreu bun. Daniel a fost un evreu bun. I-a ascuns numele adevărului, numele poporului. Ce a fost adevărat? Pentru că Haman a spus unele lucruri adevărate. Când a spus, poporul acesta are legi deosebite de ale tuturor popoarelor. Care erau legile deosebite ale evreilor? Number one, nu se căsătoreau cu persanii. By the way, youth, again the same old story. No marriage with a non-believer. Nu mâncau mâncarea persanilor, nu se spurcau cu mâncarea care nu a fost kosher. Sărbătoreau sabatul și aveau sărbătorile lor. Aveau magazinele închise sâmbăta când oamenii voiau să cumpere de la ei. Legile acestea erau legi bune. Deuteronom 4:8 spune cuvântul lui Dumnezeu, care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. Lege extraordinar de bună. Și poporul Israel a ținut legea aceea. Ce a fost greșit? Ce a mințit Haman? Știți ce a fost greșit? Când a spus, poporul ăsta nu ține legile împăratului. Nu respectă legile țării. Era fals. Era fals. Era vorba doar de o singură lege pe care n-a ținut-o un singur om, Mardoheu. Dacă ne uităm în istoria lumii, evreii întotdeauna au fost un popor care, deși risipit între popoare, s-au supus legilor țării în care a fost risipit. Un popor liniștit, un popor pașnic. Pentru că ei, de fapt, împlineau ceea ce le-a spus Dumnezeu prin Ieremia 29:4, așa vorbește Domnul, când mergeți în Babilon, faceți case, urmăriți binele cetății, ei împlineau porunca lui Dumnezeu. Și vine Haman cu jumătate de adevăr, vine Haman cu o minciună și o pune în fața împăratului și îl cumpără pe împărat. Versetul 9, dacă împăratul găsește cu cale, vedeți ce miros, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți din argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Știți cât valora 10.000 de talanți de argint? 375 de tone de argint. 75% din venitul anual al Imperiului. Vă aduceți aminte De ce a dat acel mare pari împăratul Ahasveroș în capitolul 1? Ce vrea să-i convingă pe oameni să facă, pe generalii lui? Să meargă la război. Când mergi la război, ce se întâmplă cu tine, mai ales dacă pierzi? You need money. You spend money. Se pare că împăratul avea nevoie de bani. Și când a auzit de 375 de tone de argint, imediat i s-a prins beculețul. How we need that money. Avem nevoie de bani aceștia. În gândul lui Haman, de unde avea Haman banii aia? Știți de unde? În versetul 13 ni se spune să-i omoare pe evrei și să li se prade averile. To plunder. Să li se ia toți banii. Vă aduceți aminte că așa a făcut și Hitler? I-a băgat pe toți în crematoriu și după aceea le luau bijuteriile, le luau chiar dinții de aur al evreilor. Sunt date istorice în care ni se spune, și noi știm lucrul acesta, evreii s-au descurcat oriunde au fost, în orice țară. La vremea aceea erau peste 100 de bancheri evrei, mari bancheri evrei în Imperiul Persan. Le mergea bine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. Deuteronom 29:11, dacă nu mă înșel. Tu vei fi cap și nu coadă. Și noi știm că ei sunt binecuvântați. Și Haman s-a gândit, o să pun mâna pe toți banii aia și o să ți-i dau ție. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul. Și asta parcă unii au spus, împăratul n-avea nevoie de bani. Nu, când a spus îți dăruiesc și argintul, tot ce trece peste cei 10.000 de talanți sunt a tăi, Haman. Și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Împărate, you jump to conclusion, fără să știi ce poporii. Dar banul i-a plăcut. Și apoi Haman a pecetului decretul. Împăratul a avut așa mare încredere în el încât și-a scos inelul cu sigilul lui regal. I-a spus, take it. You write the decree, you stamp it, you seal it and send it. Trimite-l. E ca și cum ai da un credit card la cineva și ai spune, fă ce vrei cu el. That's it. Să ai așa mare încredere în el. Și decretul acela a prevăzut ca într-o singură zi, în luna, cum ar veni la noi luna decembrie, toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, să fie omorâți și să li se prade averile. Foarte interesant. Ziua în care a fost semnat și trimis decretul a fost în ziua lui Nisan 13. Știți ce înseamnă Nisan 13? În ajunul Paștelor evreilor. În ziua aia s-a trimis decretul. În ziua aia, fac numai o asemănare, în ziua aceea evreii au primit în scrisoare, în mailbox, în mail, au primit scrisoarea, hey, by the way, peste 11 luni, toți o să muriți. And now, happy holidays. Happy Passover. Asta a fost vestea. Haman a avut grijă să le strice sărbătoarea evreilor. Și este acolo în versetul 15, ultima parte, o expresie. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau. They were drinking, having fun. Cetatea Susa era îngrozită. Vedem aici cât de crud a fost Haman. Fără inimă. Bea liniștit, bucuros. Și în timpul acesta decretul s-a răspândit în cele 127 de ținuturi. Haman s-a gândit la următorul lucru. Așa le trebuie 11 luni să trăiască sub teroare. Și vreau să te întreb, cum ai trăit dacă ai primit o scrisoare că peste 11 luni o să fii omorât tu și toată casa ta? Vorba ardeleanului, nici n-ai mai avea haznă de nimic. Nu te mai bucuri de nimic. Asta este istoria. Și vreau să închei cu câteva concluzii, aplicații practice. Unele le-am făcut pe parcursul predicii, dar aș vrea câteva aplicații practice numai. Să învățăm de la fiecare din personajele acestea pe care le-am întâlnit, Mardoheu, Haman și Xerxes, împăratul Xerxes, Ahasveroș. De la Mardoheu, ce putem să învățăm? Primul lucru pe care îl învățăm de la Mardoheu este că promovarea ta, promovarea mea, nu vine întotdeauna imediat. Nu vine întotdeauna imediat. Ne uităm la Mardoheu și după ce a desconspirat complotul care i-a salvat viața împăratului, ne-am fi gândit că imediat împăratul se ridice într-o altă poziție. Împăratul se scrie în carte, împăratul nu-i pasă, uită. Așa cum uităm și noi câteodată de cineva care ne face bine. Împăratul a uitat. Promovarea n-a venit întotdeauna, nu vine întotdeauna imediat. Ești la geabul tău. Tu faci ceva bine. La proiectul acela tu ai adus cel mai mare input. Te aștepți să fii promovat și nu ești promovat. Și altul, poate care ia credit pentru tine, el este promovat. Viața nu numai că este grea, viața este și nedreaptă, să știți. De multe ori este și nedreaptă. Un alt lucru. Întotdeauna va fi cineva care să condamne dedicarea ta față de Dumnezeu. Întotdeauna! Cine trăiește cu evlavie, spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi prigonit. Așa a spus Pavel lui Timotei. Dacă ești un om care te închini lui Dumnezeu, dacă ești un om care ești credincios lui Dumnezeu, va exista un Haman care se spune, hey, by the way, ce-i cu viața asta? De ce ești tu diferit? Mardoheu a stat în picioare. De ce? Pentru că el avea un Dumnezeu. Asta le învățăm de la Mardoheu și multe altele care o să le mai învățăm pe parcursul cărții. De la Haman, ce învățăm de la omul acesta rău? Nu subestima niciodată natura diabolică a răzbunării. Nu subestima niciodată natura diabolică a răzbunării. Maybe right now you are nursing a grudge against somebody. Be careful. It may escalate into something dangerous for you and for your house, for your family. Este așa de important să avem grijă ce avem în inima noastră. Dacă lăsăm ca amărăciunea noastră față de o persoană să ne biruiască, ne punem într-o poziție extraordinar de periculoasă. Dacă ne gândim să ne răzbunăm așa cum s-a gândit să se răzbune Haman pe Mardoheu, ajungem într-o stare jalnică. Noi vom fi cei distruși. Biblia ne spune, răzbunarea este a Domnului. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce mai învățăm de la Haman? Antisemitismul a dus întotdeauna la moartea celor care îl propagă. A dușmăni pe evrei sau a dușmăni pe oricine te distruge pe tine, în primul rând. Toți cei care au vrut să-i ucidă pe evrei, ei sunt cei care au dispărut de pe scena istoriei. A murit și Hitler. Very interesting. Foarte interesant. Hitler a dușmănit pe evrei și am auzit că amanta lui era evreică. Foarte interesant. Foarte interesant. Acum rămâne să vedem ce se întâmplă cu Ahmadinejad. Nu? Care și lui, visul lui este să șteargă Israelul de pe harta lumii. Frați și surori, haideți să nu ne lăsăm târâți în capcana aceasta antisemitismului sau orice alt fel de altă prejudecată. Să avem ceva cu oamenii care nu vorbesc aceeași limbă cu noi sau nu au aceeași culoare ca și noi. Și numărul 3, de la Ahasveros, de la Xerxes, ce învățăm? Evită să te implici în planurile oamenilor mânioși. Evită să te implici în planurile oamenilor mânioși. Asta a făcut Ahasveros. S-a lăsat atras în planul unui om care era mânios. S-a umplut de mânie. Și fără să-și dea seama, s-a încurcat și a contribuit la acest decret. Cercetează bine lucrurile înainte de a lua o decizie. Ahasveros a tratat cu superficialitate ceea ce i-a pus în față Haman. Și a făcut o greșeală mare. Frați și surori, și toți care suntem aici și toți care auzim mesajul acesta, în această seară, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a pus față în față cu un eveniment istoric care a fost realitate și care, pe undeva, la o scară mai mică, este realitate în viața noastră. Suntem muritori. Suntem supuși greșelilor. Cred că fiecare din noi ne-am regăsit în unele momente ale vieții noastre, ori în rolul lui Mardoheu, ori în locul lui Haman, mai ales în locul lui Haman, când am avut poate ură pe cineva, ori în locul lui Xerxes, când fără să ne dăm seama ne-am lăsat implicați în unele lucruri care nu ne-au făcut cinste. Și pentru că suntem muritori și pentru că suntem greșitori, Dumnezeu a ales o soluție. Și a trimis jos pe pământ pe acela care a devenit omul perfect, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru ca de la El să învățăm ce înseamnă iertare. De la El să învățăm să nu ne răzbunăm. De la El să învățăm ce înseamnă să fii prigonit, să fii bătut și să nu răspunzi cu aceeași monedă. Și prin El să putem să ajungem și să avem acel statut de oameni neprihăniți, de oameni curați, care putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și în această seară, deși am vorbit despre istorie, rezolvarea tuturor problemelor, în lupta noastră împotriva lui Agag, în lupta cu firea noastră pământească, avem o singură șansă. Și șansa aceasta este să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în noi. Și când El trăiește în noi, atunci nu vom trăi după îndemnul firii pământești, ci vom trăi așa cum vrea El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, Dumnezeu să ne păzească de dușmanul vechi, chiar dacă are un nume nou, și să putem să-L recunoaștem imediat atunci când ne dă târcoale. Amin.